dan, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Najmanje 15 žrtava zemljotresa u Meksiku, uragan Irma ostavio pustoš na ostrovima Turk i Caicos u Bahamskom pojasu. Srbija se nije i u budućnosti se neće mešati u unutrašnju politiku BiH, poručio u Sarajevu Aleksandar Vučić. Predstavnici srpske liste sa Kosova sastaju se sutra sa predsednikom Srbije, saznaje agencija Beta. Ombudsman još nije dobio izveštaj unutrašnje kontrole MUP-a o slučaju Savamala. Sutra promenjiva oblačno, temperatura do 24 stepena. U naredni pola sata Dragan Janjić, potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara, govori o dolasku Milorada Vučevića, direktora RTS-a za vreme Miloševića na mesto urednika Novosti.
Možemo očekivati da će Novosti da nastave utakmicu sa drugim tabloidima poput Informera, Srpskog telegrafa ili kojih već imamo tu tabloida.
Takođe, i kakve su šanse da se poput gradonačelnika Zaječara Boška Ničića i Veroljub Stevanović, bivši prvi čovjek Kragujevca, približi ili čak pristupi naprednjacima?
Mi smo regionalna stranka koja je spremna da zarad onoga što je interes Kragujevca bude u koaliciji sa nekim koji može da mu garantuje da će mu tim uslovima boravim ovaj grad, može da bude i SNS.
Stavi Veroljub Stevanović o ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Najmanje 15 osoba poginulo je u zemljotresu jačine 8,2 stepeni Richterove skale, najjačem koji je u posljednjih 100 godina pogodio južnu obalu Pacifika. Izdato je upozorenje na opasnost od tsunamija u Meksiku, Gvatemali, El Salvadoru, Kostariki, Nikaragvi, Panami i Hondurasu. Istovremeno, uragan Irma, najjači do sada zabeleženi, ostavlja za sobom pustoš i žrtve. Na Karibima je stradalo 14 osoba, trenutno su najjače pogođeni Haiti i Bahami, dok je izdat nalog za evakuaciju stanovnika Floride, gde se udar očekuje u nedelju. Beleži Najvićević.
Predsjednik Meksika Enrique Peña Nieto opisao je zemljotres koji je pogodio južnu obalu Pacifika kao najjači u stoljeću.
Do prije nekoliko minuta procjena je bila da je magnitura zemljotresa bila 8,4. U novoj procjeni je pak saopšteno da je zemljotres imao jačinu 8,2. To ga čini najsnažnijim zemljotresom zabilježenim u našoj zemlji u posljednjih 100 godina.
Meksički je predsjednik rekao i da je 50 miliona Meksikanaca osjetilo snažno podrhtavanje tla. Zemljotres se osjetio u Mexico City-u gdje su se zgrade tresle, a građani su u panici bježali na ulice. Ozbiljna šteta zabilježena je na jugu Meksika i u zapadnoj Gvatemali. Predsjednik Gvatemale Jimmy Morales je na nacionalnoj televiziji i Twitteru apelovao na građane da ostanu mirni. Socijalne mreže su pokazale snimke potpuno srušenih grada na više mjesta, a kompletan kompleks gradskih zgrada u Jukatanu potpuno je sravnjen sa zemljom. Pacifički centar za upozorenje od tsunamija saopštio je da su talasi dostigli visinu iznad 3 metra i da je moguće da će pogoditi Meksičku obalu. Nakon zemljotresa, koji je prema Ministarstvu unutrašnjih poslova Meksika imao magnitudu 8,4, zabilježeno je još 10 naknadnih podrhtavanja tla na Meksičkoj obali u blizini grada Peredona posebno. Zatvorene su škole u 11 meksičkih država. Na mnogim mjestima su zabilježeni nestanci električne energije. A Meksiku sa istočne strane obale prijeti i uragan Katija. Riječ je o uraganu kategorije 1, jačine vjetra oko 140 km na sat, a ide prema jugoistočnoj obali Tampico. Sa druge strane, taj dio svijeta bori se i sa uraganom Irma. Trenutno je udario na Haiti i Panamu, a uoči udara jedan od stanovnika ispričao je kako se pripremaju.
Unosi se namještaj, stolice i suncobrane premeštamo u zatvoreno. Mnoštvo ljudi je ovdje, pokušavamo da osiguramo plažni bar. Sve moramo da vežemo. Nadamo se da ćemo kada sve prođe moći da otvorimo za nekoliko nedelja. Žurimo kako bismo što pre završili i otišli da budemo sa svojim porodicama.
Irma, koja ima kategoriju 5 i najjači je do sada zabilježeni uragan, danas bi trebalo da stigne do Kube, očekuje se da će Floridu pogoditi do 10. septembra, zbog čega je počela evakuacija te američke savezne države. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je sinoć da je Florida dobro pripremljena onoliko koliko se može pripremiti za ovako nešto.
Now it's just a question of
Sada je samo pitanje šta će se dogoditi. Irma je najveći uragan koji je ikada došao preko Atlantika i vjetar je najsnažniji. I što je još važnije, to je ozbiljan problem. Vjetrovi su najsnažniji ikad viđeni koji dolaze ka tom regionu.
I guverner Savezne američke države Georgije naredio je obaveznu evakuaciju područja u blizini obale Atlantskog okeana pred naletom uragana Irma.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na informacije iz okruženja. Srbija se nije, a neće se ni u budućnosti mešati unutrašnju politiku BiH, poručio Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, nakon razgovora sa predsjedavajućim savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdićem, drugog finalnog dana boravka delegacije Srbije, čiju posjetu predvodi. Vučić je tokom njihovog zajedničkog obraćanja medijima poručio da je bilo govora o energetskim projektima o kojima se mora govoriti, kako je rekao, i na entitetskom nivou. Vučić je rekao i da bi želeo da se svi članovi predsjedništva BiH okupe u Beogradu do kraja tekuće godine.
Ne moramo da zaboravljamo prošlost, niko nas to ne tera, niko to ne traži ni od koga, ali ono što je važno, to je da se koncentrišemo na budućnost, da radimo za budućnost i za našu decu. Hoću ovdje i zbog bošnjačkih i hrvatskih medija, posebno zbog bošnjačkih medija, nema potrebe da od Srbije bilo ko pravi bauk. Srbija je iskreno prijateljska zemlja Bosne i Hercegovine, a pokušajte da povjerujete u to i pokušajte da razumete i Srbiju i da nekada uđete u naše cipele, kako ja to volim da kažem, i onda ćete da vidite koliko sam vam govorio istinu.
Bila je poruka Aleksandra Vučića. Denis Zvizdić, jedan od njegovih domaćina, rekao je da BiH i Srbija dele iste namere koje su vezane za članstvo u Europskoj uniji, kao i da su dve delegacije razmatrale jačanje ekonomskih odnosa, s obzirom na to da se Srbija nalazi među prvim trgovinskim partnerima BiH.
Dakle, konstatacija da idemo ka 2 milijarde eura naše trgovinske i ekonomske suradnje i razmjene je jedan od ključnih ciljeva koje trebamo ostvariti u narednom periodu, a on podrazumijeva brojne druge aktivnosti, uklanjanje nevidljivih carinskih barijera, priznavanje meritornih laboratorijskih nalaza, brži protok roba i ljudi na samim granicama.
Rekao je Denis Zvizdić. Pre sastanka sa njim, predsjednik Srbije susreo se i sa članovima kolegijuma oba doma parlamentarne skupštine BiH u ponedjeljak i razgovarao sa članovima predsjedništva BiH, poručivši nakon susreta da je Srbija prijatelj Bosne i Hercegovine. Evropska unija ima netačnu i štetnu mantru da su jaki lideri poput Aleksandra Vučića u Srbiji čuvari stabilnosti u regionu, kaže u intervju u nedelje radija Slobodna Evropa Loic Tregures, francuski ekspert za Balkan sa Univerziteta u Lilu.
To je velika greška Brisela. Naime, Vučiću je uspjelo da se u Briselu prezentuje kao garant regionalne stabilnosti. On igra na tu kartu i u Briselu i Berlinu mu veruju. Moj argument je da ne postoji ništa pogrešnije od takvog postulata, zato što Srbija i predsjednik Vučić sada veoma destabilizuju sve svoje susjede. Kosovo, famoznim vozom, Makedoniju, povlačenjem diplomata i preko epizodu upada demonstranata u Makedonsku skupštinu, a Bosnu preko Dodika. Dakle, nije istinita pretpostavka da je Srbija garant stabilnosti u regionu. Prvo, mantra o stabilnosti je netačna, a drugo, da tu mantru o stabilnosti otelovljuje Aleksandar Vučić i njegova vladavina pogrešno je samo po sebi. Kada bi ljudi u Briselu dva puta razmislili, shvatili bi da je danas u regionu Zapadnog Balkana samo jedna vlada koja je posvećena vladavini prava i proevropskim reformama. Ta vlada je u Skoplju i nije nikakvo čudo onda što su Srbija i Vučić povukli svoje diplomatsko osoblje iz ambasade u Makedoniji. To je bila politička poruka.
A zašto onda Brisel i Washington toliko podržavaju Vučića?
Pa zato što veruju da je na Balkanu najvažnija stabilnost.
I veruju, dakle, da je garant stabilnosti upravo Vučić.
Da, naravno. Oni generalno govoreći veruju da jaki lideri donose stabilnost. Ta ideja se može dostati u pitanje i drugo u svetu. Ne možete, na primjer, reći da je Egipat stabilan. Iako ima diktatorsku vlast, nije stabilan. Niti su druge zemlje nestabilne zato što su demokratske. Ne sme se u zemljama kandidatima za članstvo u Europskoj uniji stabilnost nego vladavina prava i vrednosti. A upravo to se dešava. U regionu već niz godina imate autoritarnu vladavinu i svi žmure na to. Svi su gledali kroz prste VMRO u Makedoniji, recimo, ili Vučiću za ono što još uvek radi u Srbiji, a sve to u ime stabilnosti. Mislim da je to pogrešno, jer nije u interesu Evropske unije da u svojim redovima ima zemlju u kojoj se vlada onako kako se vlada u Mađarskoj ili Poljskoj ili Turskoj ili Rusiji. Smatram, dakle, da je nakaradan pristup davati podršku jakom lideru, jer eto, nije zapucao. To je, dakle, pristup koji traje već godinama i to je zato što u Evropskoj uniji niko zapravo nije dovoljno pošten da prizna da je proširenje Unije već godinama zaustavljeno.
Bio je to francuski specijalista za Balkan Loic Tregures, integralni intervju sa njim poslušajte u intervju Nedelje Radija Slobodna Evropa u subotu 9. septembra od 9:30 i čitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Srbija mora da prizna nezavisnost Kosova kako bi se postigao održivi mir u regionu, a dijalog Beograda i Prištine treba da promeni format uz efikasnije posredovanje međunarodne zajednice, navedeno u izveštaju Instituta za studije ljudskih prava Američkog univerziteta Kolumbija u Njujorku. David Phillips, autor izveštaja i direktor programa za izgradnju mira i prava tog instituta, je za Glas Amerike rekao da se u dokumentu predlaže, kako je naveo, scenario u kom svi pobeđuju.
Poglavlje 35 je kristalno jasno. Beograd neće načiniti napredak ka članstvu u Evropskoj uniji dok ne bude priznao Kosovo, što je osnova za normalizaciju. Kosovo i Srbija treba da pregovaraju sa Briselom u pogledu članstva u Evropskoj uniji i dve zemlje treba da uđu u uniju zajedno u isto vreme. Naravno da je teško pregovarati o priznavanju Kosova od strane Srbije, ali se to mora dogoditi. Jedini put napred je da Srbija prizna Kosovo. To je ključno za napredak. Međutim, pre svega, međunarodna zajednica mora da učini više. Evropska unija je bila vodeći akter u medijaciji. Preporučujemo snažniju ulogu Sjedinjenih Država. Važno je da Vašington bude u potpunosti uključen, a međunarodni medijatori rade na rešenju.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Petar Miletić, bivši potpredsjednik Skupštine Kosova, za zašto objašnjava zbog čega Srpska lista, koja je politički dominantna među kosovskim Srbima, za svoje akcije i stavove, uvijek pita vlasti u Beogradu.
Beograd ima obavezu da pomogne političko organizovanje kosovskih Srba i to nije sporno. Međutim, ovakav način uticaja, odnosno praktično vođenja te srpske liste koje je danas dominantan politički faktor na Kosovu nije dobro, zato što su kosovski Srbi prestali da budu politički faktor na Kosovu samim tim. Dakle, to da je srpska lista ne potpomognuta Beograda, nego pod direktnom kontrolom Beograda, dovelo je kosovske Srbe u situaciju da oni više nemaju nikakvog uticaja na Kosovu. Dakle, i međunarodna zajednica i kosovski Albanci su shvatili da oni nemaju više šta sa kosovskim Srbima da razgovaraju, već sve ono ozbiljno što treba da dogovore, oni dogovaraju direktno sa Beogradom. Zato jer će ti koji su sada predstavnici kosovskih Srba bespogovorno uraditi ono što Beograd traži. Podsjetit ću se, interesi Beograda i kosovskih Srba često podudaraju, ali ne uvek.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Predstavnici Srpske liste sastaće se sutra u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, saznaje agencija Beta. Na sastanku sa predsjednikom Srbije trebalo bi da se razgovara o kadrovskim rješenjima za novi sastav vlade Kosova. Srpska lista će u novoj vladi imati tri ministra za lokalnu samoupravu i administraciju, za poljoprivredu i za povratak i zajednice. A učešće srpskih nacionalnih stranaka i organizacija iz Crne Gore u pisanju deklaracije o zaštiti srpskog naroda je izvesno, ali još nema konkretnih imena. Deklaraciji bi trebalo da prethodi otvaranje srpske kuće u Podgorici, u kojoj bi trebalo da se nađu sve relevantne institucije koje se bave političkim i kulturnim statusom Srba u Crnoj Gori. Detalje prenosi Srđan Janković.
Prema posljednjoj izjavi Jovana Vučurovića, portparola i poslanika Nove srpske demokratije, članice opozicionog demokratskog fronta, predstavnici Srba iz Crne Gore učestvovati u izradi deklaracije te konkretnim tekstom obuhvatiti sve teme koje su važne za srpski narod. Jedna od srpskih organizacija, Srpski nacionalni savjet, nije za sada dobila poziv za konsultacije u vezi deklaracije. Predsjednik savjeta Momčilo Vuksanović za Radio Slobodna Europa kaže da treba naći način za rješavanje srpskog pitanja u Crnoj Gori.
Sve što smo saznali, saznali smo iz novina, ali vjerojatno se računa i sa nekim našim mišljenjem u vezi sa tim. Mi u Srpskom nacionalnom savjetu mislimo da Srbi u Crnoj Gori svoje pitanje mogu da se riješe jedino ako se okrenu sami sebi i ako eliminišu sve moguće građanske koncepcije koje su vezane za rješavanje statusa srpskog naroda.
Paralelno sa odlučivanjem o personalnom sastavu članova radne grupe za izradu deklaracije, u toku su pripreme za otvaranje Srpske kuće u Podgorici. Radi se o projektu koji je finansirala vlada Srbije u iznosu od skoro 3,5 miliona eura. Sjedište se nalazi u samom centru Podgorice, a kako je predviđeno, na osnovu šturih informacija, Srpska kuća bi trebalo da okupi sve organizacije koje se bave političkim i kulturnim statusom srpskog naroda u Crnoj Gori.
Očekujemo da se u toj srpskoj kući smesti jedan kulturno informativni centar u kojem bi bili i srpska televizija i srpski radio i srpski časopis novine i portal srpske novine i srpska književna zadruga, ali ne i srpski nacionalni savjet, jer srpski nacionalni savjet je organizacija koja je vezana za vladu Crne Gore, države Crne Gore, i od njoj treba da brine država Crne Gore.
Sa biznismenom Miodragom Davidovićem, funkcionerima Nove srpske demokratije, Emilom Labudovićem i drugim učesnicima u izradi deklaracije i formiranju Srpske kuće nismo mogli stupiti u kontakt u cilju pojašnjenja funkcije, zahtjeva i očekivanja od predstojećih aktivnosti i novih institucija koje su vezane za status srpskog naroda u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na polovini emisije najvažnije vesti, najmanje 15 žrtava zemljotresa u Meksiku, uragan Irma ostavio pustoš na ostrvima Turki Kekos u Bahamskom pojasu. Srbija se nije i u budućnosti se neće mešati u unutrašnju politiku BiH, poručio u Sarajevu Aleksandar Vučić. Predstavnici srpske liste sa Kosova sastaju se sutra sa predsjednikom Srbije, saznaje agencija Beta. Ombudsman još nije dobio izveštaj unutrašnje kontrole MUP-a o slučaju Savamala. Sutra promenjivo oblačno, temperatura do 24 stepena. U drugom delu emisije vodit ćemo vas i u Užičku galeriju Reflektor, nastalu na prostoru napuštene kasarne. Tatjana Est, rođena Užičanka koja živi u Australiji, prvi put je izlagala u rodnom gradu.
Kad sebi pomognemo, tada se dešavaju promjene i društva. A jedna početna tačka u izložbi je bila Rošarhova. Svi ovi radovi podsjećaju na Rošarhova mraja i koristila svoje ruke. Moje lično stanje bila također početna tačka u svemu ovome.
Slušate radio Slobodna Evropa.
15 kuća i pomoćnih objekata izgorelo je u požaru koji je zahvatio selo Bublicu kod Prokuplja. U vatri izgorelo je oko 200 hektara borove šume i niskog šumskog rastinja. Sve kuće koje su izgorele u požaru bile su napuštene, urasle u suvo rastinje i korov, pa se pretpostavlja da se vatra zato tako brzo proširila, rekli su vatrogasci. Zaštitnik građana Zoran Pašalić izjavio je da kancelarija koju vodi još nije dobila izveštaj unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova o slučaju Savamala. Mislim da još nismo primili izveštaj, rekao je Pašalić, dodavši da će institucija ombudsmana reagovati kada bude dobila izveštaj. Podsjetimo, pre više od godinu dana osobe maskirane kapama, fantomkama, bagerima su porušile objekte u Hercegovačkoj ulici odmah pored gradilišta budućeg naselja Beograd na vodi. Saša Janković, tadašnji zaštitnik građana, konstatovao između ostalog u izveštaju povodom tog događaja da je VH policija naređeno da ne postupe po prijavama građana da su ih rušitelji vezivali i maltretirali.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Povratak Milorada Vučilića i na veliku medijsku scenu dokazuje kontinuitet sadašnje vlasti Srbije sa 90. godinama. Ocenili su sagovornici Radija Slobodna Evropa. Vest da je Vučilić od 1992. do 1995. generalni direktor Radio Televizije Srbije, imenovan za vršioca dužnosti glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista Večernje novosti, nije iznenadila poznavaoce političkih prilika i dugogodišnje novinare, beleži Zoran Glavonjić.
Apsolutno je zadobio poverenje vlasti i postoji izvesna bliskost, naravno i politička, između struktura koje su sada na vlasti i onih koje su bile 90-ih. 90-ih je na vlasti bila Socijalistička partija Srbije, a podršku je pružala Srpska radikalna stranka. Sada imamo Socijalističku partiju Srbije, naravno, i Srpsku naprednu stranku koja je nastala iz Srpske radikalne stranke. Prema tome, to je prilično logičan sled stvari.
Kaže Dragan Janjić, potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Da li je kadrovanje na najvišem nivou u Novostima samo interna priča ovog sada akcionarskog društva ili motivi korene imaju u aktualnoj politici, za pisca Filipa Davida nije pitanje.
Iza svega toga, a sad će preko Vučevića biti igurni, Novosti njihove. I ovdje je svaki medij postao važan. Onaj ko vlada medijima, on zapravo ima političku moć. Ako su mediji na vašoj strani, ako preko njih možete plasirati šta god hoćete i najveće laži i ubediti jedan dobar broj ljudi u Srbiji da su te laži istina, onda ste vi mirni i bezbrini tamo gdje sedite.
Večernje Novosti novine sa tradicijom dugom 65 godina i dnevnim tiražom od 400.000 primjeraka krajem 80-ih, prolaskom kroz tranziciju 2000-ih izgubile su znatan broj čitalaca, nekadašnji ugled, ali i jasnu vlasničku strukturu. Danas su akcionarsko društvo sa državnim udjelom koje, kako su mediji proletos objavili, imaju dug od 11 miliona evra i od 2009. za porez duguju više od 2,5 miliona evra. Finansijska konsolidacija, smatra Dragan Janjić, bit će njegov prvi zadatak.
Nekome u vlasti u ovom trenutku važno da očuva Novosti, da one ne izgube svoju tržišnu poziciju. Uređivačku politiku neće menjati sigurno. Dakle, očekujem da će biti slična onoj koju je imao i kad je bio urednik javnog servisa Srpskog državne televizije. Dakle, možemo očekivati da će Novosti da nastave utakmicu sa drugim tabloidima.
Uređivačka politika, odnosno način na koji je vodio državnu televiziju u vreme vladavine tadašnjeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića, je ono što najviše opterećuje Vučelićevu u najmanju ruku kontroverznu biografiju.
Zna se ko je Milorad Vučelić, šta je radio 90. godina. On je čistke pravio na televiziji kao generalni direktor, pisao je ratno-huškačke komentare na televiziji i verovatno da je bilo pravde, njemu je mesto bilo u Haškom sudu, da mu se sudi za ratno-kuškačko delovanje, jer to što je on pričao, pisao tih godina, to je u mnogome doprinelo i da se stidimo onoga što je činjeno i u naše ime.
Kaže Filip David, koji je 91. otpušten sa televizije Beograd zbog osnivanja nezavisnog sindikata. Milorad Vučelić važi za veterana Socijalističke partije Srbije, 90-ih je kao provereni kadar stranke Slobodana Miloševića postavljen na važne funkcije, početkom 2000-ih nakon nekoliko godina pauze vraća se političkim korenima kada svoju partiju utapa u SPS, u kom dobija funkciju potpredsjednika glavnog odbora i biva izabran za narodnog poslanika. Ipak vrhunac njegovog povratka, veliki Vučelićev comeback, dogodio se nedavno kada je izabran za predsjednika Jugoslovenskog sportskog društva Partizan i fudbalskog kluba Partizan, u kom su kadrovi SPS-a imali najznačajnije uloge još od 90-ih i vremena Mirka Marjanovića, čuvenog premijera u vladi Slobodana Miloševića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Može li i primjer Zaječara, u kome su se gradonačelnik Boško Ničić i članovi njegove grupe građana pobednice na lokalnim izborima kolektivno učlanili u Srpsku naprednu stranku, postati primjer, model za jednopartijsku homogenizaciju biračkog tela? Tim pre što ima nagoveštaja da bi se sličan scenarij mogao desiti u Kragujevcu, gdje se sve glasnije govori o približavanju bivšeg gradonačelnika Veroljuba Stevanovića naprednjacima. Detalje ima Branko Vučković.
Veroljub Stevanović, bivši gradonačelnik Kragujevca i žestoki oponent Srpske napredne stranke, koja ga je takozvanim prekomponovanjem vlasti svrgla sa mesta prvog čoveka tog grada, kaže za Radio Slobodna Evropa da je stranka Zajedno za Šumadiju spremna da zarad dobrobiti grada uđe u koaliciju i sa SNS-om.
Regionalna stranka koja je spremna da zarad onoga što je interes Kragujevca bude u koaliciji, dakle kao stranka, nikako ovo što je se desilo u Zaječaru, sa nekim koji može da mu garantuje da će mu tim uslovima raditi, odraditi ono što se očekuje od nas. Dakle, oporavim ovaj grad, može da bude i SNS, ako je garancija iz vrha vlasti da će da bude onako kako se dogovorimo u startu, jer je valjda svima nama interes da se u Srbiji bolje živi.
Promjena partijskih boja nije izum Srpske napredne stranke, jer je takvih primjera bilo i u vreme prethodnih vlasti, kaže Ničić, koji također svoj prelazak u tabor do jučerašnjih protivnika obrazlaže isključivo interesom građana.
Zbog toga što verujem da u Zaječaru može da se živi mnogo bolje, što verujem da Timočka krajina je jedan prebogat kraj sa prirodnim potencijalima, sa rudnim bogatstvima, sa svim onim što ima, može da bude mnogo, mnogo lepše mesto za življenje nego što je sada, i mislim da sa Srpskom naprednom strankom i sa moći koja ona ima, i političku i podršku naroda i tako dalje, to možemo mnogo brže i lakše da realizujemo.
Međutim, kako za Radio Slobodna Evropa kaže sociolog Ratko Božović, takva vrsta opravdanja za sve učestalije priklanjanje Srpskoj naprednoj stranci predstavlja svojevrsnu političku manipulaciju, neprimerenu za uređene parlamentarne demokratije.
Problem je u tome što se poništava izvorna volja građana i to na drastičan i beskrupulozan način. Dakle, kad se u prljavoj igri stavlja u prvi plan trgovina mandatima, ucenama, pretnjama, mitom i obećanjima o sigurnom mestu u društvu i još sigurnijoj perspektivi, eto nas u tamnom vilajetu.
Po njegovom mišljenju, takvi postupci obespišćavaju lokalne izbore, a biračko telo svode na mašinu za proizvodnju glasova, koji se u određenom trenutku mogu prodati vladajućoj stranci.
Dakle, sve to odgovara najviše stranci na vlasti, kojoj preletači hrle kako bi postali bespogovorni poslušnici i našli okrilje u dominaciji vladajuće partije, koja se i onako ponaša po logici jednopartijskog sistema.
Pokušali smo da saznamo šta o svemu ovome misli i aktuelni gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić, čija se fotelja navodno ozbiljno ljulja potresima iz sopstvene stranke, ali i opozicije. Međutim, do završetka ovog priloga nismo dobili odgovor na pitanja prosleđena na njegovu adresu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Teme iz kulture. U bivšoj kasarni Užicu, koju je vojska napustila pre više od decenije, otvorena je sasvim neobična galerija pod imenom Reflektor. Zahvaljujući mladim umetnicima, organizovanim u udruženje vizualnih umetnika Užice, volonterima i brojnim darodavcima, prljav, zapušten i ruiniran prostor i koga su lokalni kraljevci odneli sve što je moglo, oplemenjen je i pretvoren u mesto gde mladi umetnici iz Užica, ali i cele Srbije i sveta mogu raditi i izlagati, javlja Novka Ilić.
Da je u ovoj galeriji dosta neobičnog pokazuje posljednja izložba radova Užičanke Tatjane Est, koja živi u Australiji. Do sada je učestvovala u više dizajnerskih projekata po svetu. Autorka kaže, ova izložba je kao kada smo spremni da se suočimo sa našom tamnom stranom.
To može biti na ličnom nivou ili na nivou društva, jer kad sebi pomognemo, tada se dešavaju promjene i društva. A jedna početna tačka u izložbi je bila Rošarhova. Svi ovi radovi podsjećaju na Rošarhove mrlja, ja sam koristila svoj ruke. Moje lično stanje bila također početna tačka u svemu ovome.
Otvaranjem galerije Reflektor u bivšoj kasarni u Užicu su rešena dva problema, daljeg propadanja i uništavanja zgrade kasarne, koja je pre 5 godina postala vlasništvo grada, kao i problem prostora za mlade umetnike, rekao je Petar Blagojević, gradski većnik za kulturu, prilikom otvaranja prve izložbe u Reflektoru.
Kroz prostor za stvaranje, ovo je izložbeni prostor, zahvaljujući ljudima onima koji sa njima sarađuju danas, možemo da kažemo iz Amsterdama, Beča, Bazela i tako dalje, što je Užica na kulturnoj mapi Evrope, a zašto ne i svijeta. Ovaj prostor je teško prepoznati u odnosu na ono kakav je bio ranije.
Simboličan naziv nove galerije u Užicu je poruka o potrebi revitalizacije umetničke scene u ovoj sredini, ali i potrebi obnove ovog ugušenog i zaboravljenog prostora sa Reflektorom na dobru volju sponzora i donatora, rekao je akademski slikar Aleksandar Dimitrijević.
Pa Reflektor svetli u mraku, osvetljava mrak, a i doba obnove. U ovoj zgradi nije imalo struje, nije imalo utičnica, prekidača, strujomera, ništa nije imalo. Mi smo sve to mjesecima popravljali, ljudi su dolazili, sponzorisali svojim radom.
U okviru galerije Reflektor planuje otvaranje dečije kulturne zone, radionice za decu različitih uzrasta. Pored vizualnih umetnosti, u ovom prostoru planiraju se i drugi vidovi stvaralaštva, savremena književnost, pozorište, plesovi, performansi. Pošto je udruženje neprofitno, i dalje će raditi uz pomoć donacija i sredstava dobijenih na konkursima. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Pred krajem emisije informacija da će letelice Vojske Srbije nadletati u Uži centar Beograda danas i sutra u periodu od 12.30 do 16.30 i da će pojedine centralne gradske ulice u tim danima biti zatvorene povodom svečanosti promocije najmlađih oficira Vojske Srbije koje se održava sutra. Saobraćajnice će biti zatvorene danas u intervalu od 17.30 do 21.30 časova kao i na dan svečanosti sutra od 9 do 13.30. Sada je došlo vreme da vas podsjetimo na najvažnije vesti. Najmanje 16 žrtava zemljotresa u Meksiku, uragan Irma ostavio pustoš na ostrvima Turk i Kekos u Bahamskom pojasu. Srbija se nije u budućnosti se neće mešati u unutrašnju politiku u Bosni i Hercegovine, poručio u Sarajevu Aleksandar Vučić. Predstavnici srpske liste sa Kosova sastaju se sutra sa predsednikom Srbije, saznaje agencija Beta. Ombudsman još nije dobio izveštaj o unutrašnje kontrole MUP-a o slučaju Savamala. Sutra promjenjivo oblačno, temperatura do 24 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijetan dan.